Yung pagkuha po ng trabaho para sa isang fresh graduate, hindi lang naman ito dahil nakagraduate ka. Meron pang ibang factors na kasama para makonsider ka sa isang trabaho, hindi po ba?
Totoo yan. Yan din ang tawag natin na you have to have the will, the skill, and the feel. Sometimes gusto natin, a new graduate wants it. But you have to have the skills. And that those skills are very specific to specific jobs. So, you have to make sure that to me, a college graduate, kailangan alam ko ano yung pinapasuhan niya. Ano bang hinahanap dito? Kaya dapat talaga pinag-aaralan yung job description eh. Kasi hindi na lalabas doon sa interview. Tapos titingnan din sa background mo kung meron kang kakayahan dito o meron kang naging karanasan sa bilang estudyante. They want na somebody na magaling mag-communicate. So, siguro lagi kang isang student leader o meron kang isang grupo noon sa kolehiyo o sa universidad kung saan ka namuno para nahasa ang iyong kakayanan para mag-communicate. Tapos, meron din tinatawag na feel. Ang feel naman yung personality kasi pwedeng may kakayan ka, tapos may interest ka, pero yung personality mo hindi aakma sa position. Kaya yung pagkuha o paghahanap ng isang trabaho, hindi madali dahil kasi kinukonsidera o to consider those three factors, whether you have the interest, whether you have the skill, and you have the right fit for that organization.
Sa Pilipinas po ba, hanggang ngayon, alam natin na pag may kakakilala ka sa isang negosyo o isang kumpanya, meron kang, ito yung tinatawag natin na backer. Madali ka ba talaga makakapasok sa trabaho?
I think yung tanong mo, totoo kahit naman sa ang palagay ko, no? Kahit anong sitwasyon. Pag nagkakilala, madali ka makapasok. Ang tanong eh, ikaw ba'y magtatagal? Kasi kahit na nagkakilala ka, kung halimbawa wala ka na mag-interest doon sa position o wala ka talagang angking kakayahan o kakayanan, hindi ka magtatagal eh. So, palagay ko, yung having a backer is one thing. It will open doors for you or it will make the admission or the entry of any new college easy. The problem is, can you last on the job? Yun ang mas mahalaga. So, sasabutin ko yung tanong na, nakakatulong yung magkaroon ng isang backer. Pero makakatulong ba yung backer para ikaw ay manatili at maging matagumpay sa position na pinasukan mo? Kasi may kilala rin akong talagang personally na may kilala yung mga magulang, pinapasok. But hindi rin masasagot ng backer eh kung gaano magpo-progress yung college graduate na yan o yung new college graduate sa position niya kung hindi talaga niya kaya.
At present po, ano yung mga trabaho na boom sa Pilipinas at in demand?
Kahit anong oras mo tignan ang mga websites o kahit pag dumaan ka along EDSA, ang daming mga ads for call center positions. Now, call center is just one area, no? Where basically it's business process outsourcing. So it could be a lot of things. And laging merong mga positions ngayon kasi pagka alam ko sa aking obserbasyon, mataas din ang turnover. Ang turnover ay dahil naglilipatan sila kasi marami pumapasok ng mga BPO firms dito at nangangailangan ng mga may karanasan. So magkakaroon talaga ng lipatan. Tapos naman, laging merong fresh hire kasi gusto nila magkumuha ng mga bago para i-train naman. So, mataas ang demand for positions or for those who fit the positions in BPO. In fact, kahit tignan mo yung LinkedIn or for jobstreet.com, these are popular job portals, a lot of them are for BPO companies. So, that's one. The other area with hospitality. Because a lot of, maraming mga Pilipino ang nasa, let's say, yung mga nasa culinary arts or nasa hospitality, like example, yung mga waiters or food servers or food attendants. Kasi marami rin nagbubukas ng mga establishmento dito sa Pilipinas who are either in food or in, let's say, mga accommodations. And meron ding mga cruise ships who are recruiting here. In fact, there's one big cruise line na meron na silang training facility dito, may recruitment and training facility sa Pilipinas. So, these are two areas, BPO and also the hospitality business, na nakikita ko na maraming mga, and also if I may mention IT, because there are a lot of IT professionals na nag-abroad, so laging meron ding openings for new ones to come in. So, to me, those are the three areas, BPO, hospitality industry, and IT sector.
Nabanggit ninyo yung sa IT sector na may mga opportunities overseas. Should fresh graduates think of going overseas or abroad right after their graduation?
I think, like any position, a number of these firms that hire galing sa abroad would always look for experience kahit mga 2 years. So, unless you have already some projects that you can show kasama ng portfolio mo. Because alam ko, meron ding mga undergrads na nag-freelance. In fact, merong freelance.ph. I hope I remember the website correctly. Na kahit na estudyante pa lang, you can actually work virtually. You can virtually work as a web developer, or you can work even for in the social media when you have to update mga postings ng mga, let's say, either companies or individuals. May mga ganun eh. May mga online jobs available kahit sa mga nag-aaral pa lang. So this can already add to that portfolio or sa karanasan na pwedeng dalhin ng isang bagong graduate sa kanyang pamamasukan. So, general impression is you have to have at least 2 years of hands-on experience, ano? Pero maari hindi kailangan after graduation yan. Pwedeng during the term or the time that nag-aaral pa lang ang sa kolehiyo, meron na siyang mga freelance jobs na kinukuha at na nagagampanan ng mahusay.